Ja, hvala Gospodu, visoka pesem naprej. Verjamemo res, da je to beseda za zadnji čas, zaradi tega, ker vemo, da Gospod prihaja po svojo nevesto in nevesta se pripravlja. Gospod jo vzgaja za svojo ljubeznijo. In to je velika stvar, ne? Eno je vedeti, da me On ljubi, drugo je pa vedeti, kakšna je ta ljubezen. Ne? In to je obdobje za nevesto, za šulamko, za dekle, ki je slika pač Kristusove neveste, ko uživa. In meni se zdi tako pomembno, tako pravi v Svetem pismu, da je za vse čas. Je čas za to, da se napajamo za Kristusovo ljubeznjo in najdemo svojo sigurnost v njej. Ona pozdravi vse, ona skristalizira vse, daje nam sigurnost in potem smo pripravljeni teči naprej. In poglejte, današnji tekst je visoka pesem, prvo poglavje 16 do 17 in drugo poglavje 1 do 7. Najprej bi prebrala. Ona začne in pravi, kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv. Zares razkošno, iz grškega senčna, to latinska cvetoče je najno ležišče. Trami najnega doma so cedre, najn opaš, ciprese. Šaronska narcisa sem, dolinska lilija. Kakor lilija med robidami ali med trnjem osatom, taka je moja draga med mladenkami. Kakor jablana med goznim drevjem, tak je moj ljubi med mladeniči. Z užitkom posedam v njeni senci in njen sad je sladek mojim ustom. V vinski hram me je peljal in njegov prapor nad mano ali in njegova drža do mene je ljubezen. Okrepčajte me z rozinovimi kolači, poživite me z jabolki, ker sem bolna od ljubezni. Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me objema. Rotim vas, hčere Jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah. Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli ali ugaja ali uživa. In zelo pomembno je, da bomo spoznali, kateri del teksta kdo govori. Ker to je zdaj ključnega pomena. Ampak kot smo že rekli na začetku, da je to zelo čudovito obdobje za šulamko. Ker njen kralj pastir jo hrani, jo krepča z groznimi kolački in tudi vemo, če se spomnite, ko sem malo gledala, kdaj se to vse omenja v Svetem pismu, ko je David šel in je bil izčrpan, je prišla Abigajla, ki je kasneje postala njegova žena in mu je prinesla in te grozne kolačke. Ko je nekdo prišel s fronte, pa so ga tudi z groznimi kolački hranili. V Ozeju sicer govori slika groznih kolačkov je takrat tudi ko so služili tujim bogovom in so te grozne kolačke kot uživali, tudi slika služenja tujim bogovom. Se pravi, so različne te slike, ampak predvsem je v tem smislu okrepčila. In ona uživa v senci te jablene, ki je slika njenega ljubjega kralja pastirja in tam jo hrani, tam jo objema in končno ona zaspi. In torej, kakšna je njena reakcija, ko občuduje, ko gleda njenega kralja pastirja, ki prej se je razodel kot pastir, zdaj ga pa vidi, ko jo je, smo videli že v prejšnjih urah, ko jo je povabil na gostijo, ko jo je pokazal svoje ležišče, ko jo je pokazal svojo mizo, vidi, on je kralj in ona ga občuduje in to čaščenje pride kot njena lastna, njena reakcija, njenega vzgiba srca, ki ga občuduje in reče, joj, lep si, kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv. In vidite, da ta ljubezen, ki jo spoznava, odpira tudi pot razodetju. On se ji razodeva skozi to ljubezen, ko ona začne opazati, kako je on ljubeči kralj. In ključ rasti v Gospodu ni učiti se Božje zapovedi, ne? Trdo, dejmo to, ampak spoznavati Kristusovo ljubezen. S to se potem nahranimo in ta nam da potem moči, da začnemo tekati za tem kraljem, ko bomo kasneje videli, ne danes sicer, ampak kasneje se nam to pripravlja. In poglejte, spoznavati Jezusovo ljubezen pravi v Efežanom 3:17-19. In jaz sem danes precej razmišljala in učila o tem. Božja beseda pravi tako, naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukorenili in utemeljeni v čem? V ljubezni. To je naš smisel. Mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je prvič širokost in dolgost, visočina in globočina ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. In kot sem jaz malo raziskovala, mi na tem svetu smo bolj tridimenzionalna bitja, bolj poznamo te tri dimenzije in Petrisa mi je razlagala, kako tudi pri matematiki je dolžina, širina in potem je tudi globočina oziroma ploskev za širino. Z Jezusom pa pride ta četrta dimenzija in tu jo vidimo v podajanju visočine. In vemo, ko je on trpel na križu, je bil razpet med nebom in med zemljo. In on je vzpostavil to četrto dimenzijo in tudi, ko je umrl, ko je bilo vse dokončano, se je ta zastor pretrgal od zgoraj navzdol. In ta Kristusova ljubezen, spoznavanje je zelo, zelo pomembno, ker je drugačno od spoznavanja ljubezni, ki je na tem svetu, ki je kvečemo tridimenzionalna. Kristusova je pa štiridimenzionalna in ta nam mora priti po razodetju kralja samega. Ne? In takrat se spoznati ne samo to, kar je zelo pomembno, da me on ljubi, ampak kot sem že na začetku rekla, spoznati, kakšna je ta ljubezen, ki je pa drugačna, ki je štiridimenzionalna. In takrat se resnično potem napolnimo z vso polnostjo Kristusa. In čaščenje potem postane posledica tega, ne tega moram. Ampak želim, to je moje hrepenenje, ker on postane atraktivn zame. Vse, kar on ponuja, vse, kar on je. Ker on je edini ta, ki me zadovolji v notranjosti. On je ta, ki prevzame moje srce in sedaj ni več vprašanje, ali ga bom ubogala, ali se bom podvrgla moji njegovi volji, ampak jaz želim, jaz hrepenim potem in tu je tista strašna razlika, ko ni to, ali bom, ali ne bom, pa dejmo probati, pa mogoče pa ne bo. Ne, jaz želim, jaz sem ga toliko spoznala v takšni miri, da vem, da tisto, kar mi on nudi, je drugačno, je popolne, je zadovoljujoče. In poglejte, samo laž je tista, ki odvrača in preprečuje dostop do njega. Religija je zelo poskrbela Satan preko religije, da je Jezusa prikazal v luči, ki ni atraktivn, ki ne zadovolji vse naše potrebe, ki nikoli ne veš, kakšen bo, ali te bo udaril, ali te bo pobožal. Ne? Se pravi, laž je tista, ki je zastrla Kristusa, da ljudje ne drvijo k njemu, da ga ne spoznajo, da ne vidijo to atraktivnost. Ker Jezus je tako ljubek, da prevzame naše srce in ljubiti njega bolj kot vse ostalo postane za nas normalno, kadar njegova ljubezen najde pot do naših src in jo resnično spoznamo. In ko se zdi nam, da bi si zaslužili udarec, on, kaj on naredi, se ustavi in nas poljubi. Vemo pa, da so to poljubi njegove besede, ker z Božjo besedo nas on usmirja, z Božjo besedo nas vzgaja. In to so poljubi. Kaj več, kot biti usmirjen z nasveti, z Božjimi nasveti. In poglejte, ona šulamka začne in razkriva. Zares razkošno je najno ležišče. In poglejte, to najno ležišče je torej mesto počitka. Jaz bi pa rada, da bi danes pogledali to mesto počitka kot citat, ki ga najdemo v Efežanom 2.6. In z njim nas je obudil, torej s Kristusom nas je Bog obudil in nas je posadil v nebesa. To razkošno ležišče je naše ležišče, je prestol. Je mesto, kjer on sedi v nebeških področjih, se pravi, mi smo sodediči z njim, torej sodediči v Kristusu Jezusu, to je mesto počitka. Ne? In ona torej zdaj spoznava, kako je to ležišče razkošno, cvetoče, senčnato, zaradi tega, ker je to v bistvu njegov prestol, kjer sedimo v nebeških področjih in da sedaj je ona, to jih krati razkriva dejstvo, da je ona postala sodedinja. Ker tam, kjer on leži, tam, kjer on počiva, tudi ona počiva. To je pa razkošno, primerno za kralja. Ne? In to torej gre za cvetoče, senčno mesto izobilja Božje ljubezni in prisotnosti, kjer je pa v bistvu tudi srce samega ženina, kjer je ona varna, kjer je ona sigurna. In potem kasneje opisuje spet, trami najnega doma so cedre, najn opaš ciprese. In jaz sem pogledala in sem videla, pogledajte, imate slikico, zgoraj je cedra, cedra, spoda je pa cipresa. Cedre so težek in trden les in predstavljajo moč in zavetje in hkrati življenje. In ona spozna, da je zaradi tega trdega, težkega lesa, ki pravi, da trami najnega doma so cedre, se pravi, da je to ji predstavlja varnost. Ampak potem pa spet govori najno paš ciprese. Cipresa je pa slika smrti. Ta drevesa so slika smrti. In obe vrsti lesa je uporabil kralj Salomon pri gradni gospodovega templja. Torej, za nas, za Božjo nevesto je to slika življenje in, življenja in smrti našega gospoda. Življenje in smrt to, da je on živel in da je on umrl in hkrati ustal, to predstavlja našo varnost, našo sigurnost in našo zaščito. Ker če bi Jezus samo živel in umrl in ne bi ustal, to ne bi bila premagana smrt in ne bi bilo končano je. Sedaj imamo pa vse, smo so dediči s Kristusom in bi, razumete? Ampak s tem, ko je on umrl in je ustal, sedaj smo mi lahko z njim sedeči na njegovem prestolu in zato ona opasuje in pravi, da trami najnega doma, dom je pa slika, predstavlja Božjo hišo. Poglejte, v 1. Timoteju 3.15b pravi, Božji hiši, ki je cerkev živega Boga, steber in opora resnice. Se pravi, ta dom Božja hiša je cerkev živega Boga. In sigurnost te cerkve, tega doma, ne, ki je sestavljena iz teh dve vrsti lesa, iz cedrovine in iz ciprese, kot slika življenja in smrti Jezusa Kristusa, v tem ima cerkev svojo polnost, v tem ima varnost in v tem ima sigurnost. In to Šulamka spoznava, da je to sedaj njeno mesto počitka in sigurnosti in hkrati, če se spomnite, ko smo prej govorili, je ona šla že čez obdobja, ko so jo bratje, jezni bratje zaposljevali. Ne, naj čuva njihove vinograde in ona je postala utrujena in je želela in je spraševala, kje ti paseš, moj pastir? In on ji je dal navodila tam, kjer so pojdi po stezi, tam, kjer so ovce, kjer je čreda. In sedaj, ko je ona spet prežeta s tem s to prisotnostjo kralja, je hkrati spet sposobna, da vstopi v skupnost vernih in ni več utrujena od tega. Ampak, ker je njeno srce prevzeto od kraljeve ljubezni, je pripravljeno za te nove teste in za rast v lik Jezusa Kristusa. Šele takrat, ko smo napolnjeni, notranje napolnjeni, smo primerni, ker za rast potrebujemo vitamine, potrebujemo minerale, potrebujemo vse te zadeve in to vse prihaja, marsikaj že po naravi prihaja iz sonca, ne? Vitamin D in vse te ostale stvari. Tako je prihaja slika sonce, pa je Kristusova ljubezen. In ko je ta Kristusova ljubezen, ko je tako prežema, ko je prevzeta s kraljem, je pripravljena tudi za vstop v cirkev, v skupnost z drugimi. Ampak ne pozabite, pred tem je bila in je še se ohranja v mestu počitka, skupaj s kraljem. Če ni te skupnosti, intimne skupnosti s kraljem, potem ne more ona tekati naprej, ne more dati tisto, kar je zaželeno od nje, zaradi tega, ker njej sami manjka. Se veste, kdor ni prejel ljubezni, jo ne more dati. Ne, to že ljudje tega sveta vedo. Ravno tako v duhovnem. Če nismo prežeti z njegovo ljubeznijo, kako lahko ljubimo tiste, ki niso ljubezni, v glavnem počloveško, ki jih ni lahko ljubiti? Kako lahko odpuščamo, kako lahko spregledamo, kako si lahko damo delati krivico, kako lahko kot Jezus pravi, ko so ga sramotili, ni sramotil, je blagoslavljal, je imel zavezana usta. Jaz sem se ravno kar danes spominjala, ko sem imela neko željo nekaj napisati, pa sem mislila, bi gospod Jezus to naredil, pa mi je prišel ta citat, ne on, ko so ga sramotili, ni odvračal, ni vračal tega, ampak kako je človek sam po sebi tega ni zmožen, če ta Kristusova ljubezen, ki je drugačna, ki je štiridimenzionalna, če nimamo razodetje te ljubezni, če nismo prežeti, če ta sok Božje ljubezni ne živi. v nas. In poglejte, ona mora sprejeti svojo pravo identiteto in kralj pastir se potrudi, da ji da. Poglejte, in ta del, ko ona reče, to reče Šulamka, šaronska narcisa sem. Torej, njena identiteta je v Jezusu in nevesta Jezusa Kristusa se mora videti kot njegova roža. Mi smo roža Jezusa Kristusa. In poglejte, in to mi je tako bilo zelo zanimivo, da je Gospod Bog dal svojemu sinu Jezusu darilo. On pripravlja nas kot Kristusovo darilo. Razumete? Poročno. Mi smo Jezusovo poročno darilo. In poglejte, dve vrstici bi vam prebrala, da vidite, da ni kar iztrte zvito to. In Jezus sam pravi to v Janezu 17, najprej šesta vrstica, da boste videli, da smo najprej bili v Bogu in potem nas on da naprej. Pravi Jezus sam, torej Janez 17:6, razodel sem tvoje ime ljudem, se pravi Jezus je razodel Božje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Se pravi, Bog je dal ljudi Jezusu od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. In potem 24. vrstica istega poglavja pravi takole. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, kje? Sedeči na prestolu, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. In to je nekaj tako lepega, da smo mi dani kot ta roža. Mi smo ta šaronska narcisa za Jezusa Kristusa. In to je naša identiteta. In dano nam je bilo bogatstvo odrešitve in plašč pravičnosti. In tudi tam pravi, v Izaji, nobeno izoblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi. Zakaj? Ker tvoja dediščina je od mene in tudi tvoja pravičnost je od mene. Ni, da smo se jo sami prislužili, dana nam je bila. In ravno tako odrešitev nam je bila dana. In mi smo Kristusova dediščina, ki jo je torej oče obljubil svojemu sinu, sinu, torej darilo ljubezni. In če pomislimo mi sami na sebe, da se nimamo za te nevredne enkrat, ko Jezusa Kristusa resnično sprejmemo, ampak da smo mi darilo ljubezni očeta sinu. To je nekaj. In Šaron pomeni njegova pesem. Mi smo Jezusova pesem. Ne? Mi smo ta tema, zato tam pravi v Sofoniji, kako on nemi v svoji ljubezni nad nami, kako vriska. Zakaj? Ker mi smo ta šaronska narcisa za Jezusa Kristusa in mi smo ta tema, te pesmi, te čudovite melodije, ki jo on poje. On poje in vriska nad nami. Mi smo darilo ljubezni. In ko dekle spozna, da predstavlja to temo kraljeve pesmi, jo to še potem bolj prevzame in to postane njena nova identiteta. Ne vidi se več kot tisto umazano, ampak kot šaronsko in ona sama potem izpove. Šaronska narcisa sem, Kristusova roža. In poglejte, še en citat sem našla v tem smislu šaronske rože. V Izaji 35:1-2 pravi tako, naj vriskata puščava in goljava, raduje se naj pustinja. Vidite, tisto, kar je bilo prej golo, kar je bilo pusto, torej neprimerno za življenje, pravi naj cvete kakor narcisa, drug prevod pravi kakor roža. Bujno naj cvete, naj se raduje in radostno vriska, dano ji bo veličanstvo Libanona, krasoto Karmela in Šarona. Se pravi, ta roža, tej roži je dano veličanstvo med ostalim tudi Šarona. Gledali bodo Gospodovo veličanstvo, krasoto našega Boga, ampak tisto, kar gledamo, gledamo tisto, kar nam je Jezus Kristus dal. In on nam je dal to lepoto, on nam je dal to krasoto. Torej, kako me on vidi? Najprej kot šaronsko rožo in potem pa kot dolinsko lilijo. To tudi novo identiteto. Prav, poglejte, kje še najdemo lilijo. Ozeju 14:5-6. Ozdravil jih bom njihovega odvračanja. Se pravi, to spet gre za ljudi, ki niso sami po sebi pravični, ki sami po sebi ne vem kaj, ampak jih mora najprej ozdraviti odvračanja, pravi, rad jih bom ljubil. In če veste, Ozeja gre cel Ozej, prerok, je ljubil ženo, ki je prešuštvovala. In je spet prešuštvovala in je rodila otroke iz prešuštva, ampak pravi, da jih bo ozdravil, da jo bo ozdravil od odvračanja in da jih bo rad ljubil, kajti moja jeza se je odvrnila od njih. Postal bom Izraelu kakor rosa, kakor lilija bo cvetel. Spet bo kakor lilija in poganjal korenine kakor libanonski gost. In poglejte, tu govori o dolinski liliji. V visoki pesmi. In tudi, ko se mi, kot Božji otrok, kot Kristusova nevesta, nahajamo v dolini, so naša življenja še vedno združena z njim in njegova ljubezen ne poneha do nas. Njegova ljubezen je vedno enaka do nas. Ne? Mi, za nas je bolje, da živimo tako, kot on želi, da upoštevamo njegove nasvete, ker potem je nam boljše. Ampak to ne spremeni, kako nas on ljubi, kako nas on gleda. On nas gleda z novo identiteto, kot šaronska roža in dolinsko lilijo. In po čem je lilija znana? Lilija je znana po svoji čistosti in po svoji nedolžnosti. To je smisel lilije, čistost in nedolžnost. In torej našo celotna podoba našega življenja pride iz te puščave, iz te pustinje, iz tega prej odvračanja, iz te nečistosti v čistost. Zato tam pravi, ozdravil jih bom od odvračanja, rad jih bom ljubil, ne? Ker vemo, da predtem je bila ta gomer slaba, nečista, prešušnica, potem pa se spremeni, jo Gospod ozdravi in postane kakor lilija. In tu pravi pa kot dolinska lilija, slika čistosti in nedolžnosti. In torej, na tej stopni se mora nevesta še marsikaj naučiti. Ni še dozorela, nima še dozorel karakter, ampak kralj pastir jo ljubi z vso vnemo. In ta ljubezen njegova jo vzgaja. Ne vzgaja jo z bičem, ne vzgajajo s trdimi besedami, ampak vzgajajo z ljubeznijo. In to je tu ključno. In kasneje vemo v Ozeju, da pravi, povabil bom spet v pustinjo, v poščavo in na srce ji bom govoril. Ker tako sta se spoznala. Spoznala sta se v poščavi in ona je šla za njim. In potem je ona spet mu bila nezvesta. In ko gre ta period skozi, ne, jo spet povabi v pustinjo. Ne govori iz trde besede, ampak mehko ji spregovori na srce. In se pravi, pravim, v tem obdobju, ko se zdaj nahajamo, kar zdaj priučujemo šulamko, je še vedno kot nevesta nezrela. Še vedno je vase zagledana, vase zavarovana, ampak je že postala Božja ljubiteljica, častilka svojega kralja, zazrta v njegovo ljubezen. In ona ve, da jo kralj ljubi in da mu predstavlja hrepenenje njegovega srca. To je zelo, zelo pomembno. In kralj potrjuje njeno vrednost in lepoto, ko ji reče, kakor lilija med robidami, ali drug prevod pravi, med trnjem in osatom, taka je moja draga med mladenkami. In tu vidite rožico, ki poganja, lilijo, ki poganja med trnjem. In kralj je bil pripravljen poseči v to trnje, razmesariti svojo roko, da bi jo potegnil ven. Toliko mu je bila draga, ker pravi, da je med trnjem, med osatom. In trnje, vemo, da je slika prekletstva, že v prvi Mojzesovi 3.18 pravi, trnje in osat ti bo rodila kot zemlja in jedel boš poljsko rastlinje. Kot dišeča lilija, pa ona širi svoj von tudi med tem prekletstvom, med tem osatom, ne? Med svetom. Med katerim se nahaja. In poglejte, lilija je tudi slika nekoga, ki je lep brez truda in brez prizadevanja. Poglejte, v Luki 12.27 Jezus sam pravi, pomislite na lilije, kako rastejo. In jaz sem vedno že kot mala smisla, pa kako je lahko lilijo, sej luškana, ne, sej lep cveto, kako je lahko za Salomonovo krasoto, mislim, za vsem tem nališpanjem, ko vemo, ko beremo, koliko je imel tega, koliko so jedli, kak se je oblačil, kak je eno in drugo, kako lahko Jezus to primerja, ampak primerja na način, ko pravi, ne delajo in ne predajo. On je pa delal ali pa oni so delali za njega in so se trudili. Lilije pa ne delajo in ne predajo. Rastejo, torej, ko rastejo, ne predejo, ne tkejo. To, da povem vam, še Salomon vsem svojem veličanstvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Se pravi, oblečen v nedolžnost, oblečen v čistost in vse to brez truda, ker to je vse kraljevo delo. Ker on nas je, mi smo to dobili, razumete? To ni zato, ali sem jaz danes, ne vem, 2 uri molila, ali sem 2 uri govorila v jezikih, ali karkoli. To je vse, moj plašč pravičnosti mi je bil dan. In ko sem jaz zazrta v kralja, razumete, to gre na mene, ta njegova ljubezen me vzgaja. In vse tisto, kar dobim, dobim brez truda, samo zato, ker sem z njim. In ko pravi, kdor gleda, ne, v to se spreminja. V isto podobo. In naše je samo, da smo zazrti v kralja. Ker če smo zazrti v kralja, nismo zazrti v ljudi, nismo zazrti v okoliščine. To je tako pomembno, da smo zazrti v njegovo ljubezen. Ker ta ljubezen nas bo prepeljala čez vse. Nas zaščiti, nam naredi ovojnice, nas usmirja, nam da identiteto, nam da sigurnost, nam da polet, nam da veselje, nam da čisto vse, kar rabimo, kar potrebujemo in še mnogo več, kot želimo in si mislimo. Ne? In zato je ta lilija tako lepa, dolinska lilija. Pravi, kakor lilija med trnjem. Ne? In torej obstaja med vsemi mladenkami dekle, ki hrepeni po tej čistosti in nedolžnosti. To pa hrepeni po njem, hrepeni po kralju. In ona je Kristusova nevesta. In lilije za razliko od trnja nikogar ne poškodujejo. Ampak Jezus pravi, glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Ovca je spet nežna živalca, ne bo nikomor nič naredila in včasih boli, ko smo med volkove poslani. Ampak Jezus, če gledamo na njega, ta ljubezen vse prenese. Ne? Si lahko delamo škodo, nas lahko sramotimo pa blagoslavljamo, ker smo v njem. Torej, lilija in ovca ne bosta nikoli nazaj vračali udarcev in to je naše pravo poslanstvo. In poglejte, zdaj pa ona pravi, kakor jablana med gozdnim drevjem, tak je moj ljubi med mladeniči. In Jezus je torej ta sad jabočni, jabolko vemo, da je prežeto z vitamini, z vsem možnim, ne, maksimalno kvalitetno. In tak je Jezus sladek in prijeten naši duši. In Jezus Kristus je naše drevo življenja. To je slika drevesa življenja in spoznati njega človeka izpolni na način, kot ga noben drug ne more. Ne? In noben drug odnos nas ne more tako izpolniti, pa če je še tako perfekten po človeško, nas ne more izpolniti na način, ko nas lahko odnos z našim kraljem. Ker njegova ljubezen je, tako kot smo prej rekli, štiridimenzionalna, pomeni, da je ljubezen zaveze. Ljubezen zaveze med kraljem in nevesto. On nas bo ljubil, ne glede na karkoli. On nas nikoli ne zapusti, nikoli nas ne pusti na cedilu, nikoli nas ne osramoti, nikoli nič. To je njegova ljubezen, je ljubezen zaveze. In poglejte, Jezus sam primerjava, kakor jablana med gozdnim drevjem. Ne, da je gozdno drevje slabše, ampak Jezus nam more biti bolj pomemben, kot recimo naš najljubši učitelj, kot ne vem kaj, njegove besede moramo razodetja njegovih besed, moramo bolj hrepeneti po njemu, kot karkoli se zdaj govori, čeprav ljudje imajo razodetja Božje, ampak Jezus sam nas mora bolj zanimati, kot najbolj in pridiga, razumete, od človeka, pa čeprav po inspiraciji Svetega Duha, kar razumete, Jezus sam. Vse ljudje govorijo po Svetem Duhu in eno in drugo in to je vse intaktno in je vse od Gospoda. Sam hočem povedati, Jezus sam mora nas 100% zaposlevati, ker on nas bo in imamo učitelja v sebi Svetega Duha, ki nas uči in imamo Božjo besedo in ko je enkrat to usklajeno, nič drugega ni bolj pomembno kot to. Božja beseda, vodstvo Svetega Duha, on razlaga svojo besedo, on nas vodi, pravi Božji otroci so tisti, ki se dajo voditi Svetemu Duhu. Ne? Zato je to zelo, zelo pomembno. In pravi naprej ta šulamka, nevesta, z užitkom posedam v njeni, tu bi moralo biti drug prevod, v njegovi, govori v njeni senci, senca jablane, ampak to je slika Jezusa Kristusa, se pravi, z užitkom posedam v senci svojega kralja. Svojega kralja pastirja, slika Gospoda Jezusa, ker tu je varnost, tu je počitek in ta senca je senca njegove milosti, ker vemo, da z Jezusom Kristusom so se razodele kaj? Milost in resnica. Pred tem ni bilo obdobje milosti. Zdaj pa nastopilo obdobje milosti. In mi vemo, da te jezni bratje so rekli, delaj to, delaj to, delaj to. Brez milosti so jo preganjali. Ko pa stopiš v kraj počitka Jezusa, je pa to počitek. Ne? Njegovo breme je lahko, ne? Njegovo vse je prijetno. In poglejte, če je Petrova senca prinesla to ozdravljenje bolnim ljudem, kaj bo šele, ko počivamo v senci v Jezusovih peruti? Če počivamo v tej senci, kaj nam prinese vse ta senca? Mir, varnost, počitek, zadovoljstvo. In recimo, meni je vedno bil ta citat iz Dejanja 5:15-16 zelo atraktiven in vedno sem si tega želela, ne, ko govori o Petrovi senci. In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se kadar je šel Peter mimo. In to je lahko za nas vse, za vse nas, ki smo nositelji Jezusa Kristusa, njegovega duha. Vsa je njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi in vsi so bili ozdravljeni. Se pravi, če mi bivamo v senci kralja, potem tudi kdor se znajde v naši senci, se znajde v njegovi senci. Ne? In ona lahko uživa sad, samo ne ko je v svoji lastni senci, ko je zaverovana sama vase, ampak ko je v njegovi senci. Pod jablano so jabolka, ne nekje drugje. Treba je iti, prideti pod senco kralja. In ta senca ponuja utrujenemu počitek in gre za njegova dejanja, ne za njena lastna dejanja. In potem ona pravi naprej, njen sad, torej sad te jablane, slika Jezusa, je sladek mojim ustam. In poglejte, gre za sladkobo Jezusovega karakterja. Apostol Pavel govori o sadu duha. To je v Galačanom 5:22-23. Sad duha pa je, se pravi, če Jezus po svojem duhu biva v nas in ko biva in ko mu damo prostor, da se ta sad razraste, rodi sad. Ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, blagosti, dobrotljivosti, zvestobe, to vemo, da je pistis, da je njegove vire, krotkosti, samoobvladovanje in pravi zoper te stvari ali zoper takšne ljudi ni postave. Ni nobena obsodbe, noben ljubezen je vse izpolnitev celotne postave. Ne? Ta sad je sladek za nas in je sladek tudi za druge, ki nas srečajo. To je ta blagi von. In torej, njeno srečanje z Jezusom pod senco jablane ji prinaša sad njegovih dejanj, ki pa so namenjena njej. In tako ona na ta način jo tudi ta kralj pastir pripravlja, da gre iz te faze, ko je samo zazrta, ko je samo zaverovana, ko je prežeta le sama sabo, v to stopnjo, da bo lahko uporabna za delo, ko bo morala začeti tekati za tem kraljem pastirjem. Bomo to videli kasneje, ne danes, drugič. In poglejte, iz tega prostora, da je pod senco jablane, je sedaj kralj vabi v vinski hram. In drug prevod pravi, da jo vabi na banket hall, ne, na gostijo, na gostišče. Pri nas pravi vinski hram in to je eno posebno mesto, kjer biva radost. In mi vemo, da v Svetem pismu vino je slika Svetega duha. Ne? Že takrat, ko se je Sveti duh prvič spustil, vemo, da so jih obtožili, da so bili pijani učenci. Ne pravi Peter, ne, se je šele opoldne, ampak moč Svetega duha jih je naredila za radost, ne? Radost je vzbudila v njihovim srcu. In to je torej slika cirkve, ta vinski hram, ki vriska od veselja, ko odkrije opojnost ženinove ljubezni. In ona je povabljena sedaj v vinski hram. In vinski hram je torej izkustveno spoznanje Svetega duha, moč. In kralj želi, da dekle spozna moč Svetega duha. Se pravi, iz te sence jablane jo popelje v vinski hram, kjer izkuša moč Svetega duha. globjo izkušnjo z Svetim Duhom. Torej, prepevanje, veselje, ples, svobodo v Svetem Duhu. In pravi, pelje jo še v večjo milost, kaj ti pravi Janez 1.16, kaj ti z njegove polnosti, torej z Kristusove polnosti, smo vsi prijeli milost za milostjo. Ampak to je ta zrelost, ki jo lahko, ta stopnja, ki jo lahko, v katero jo lahko popelje samo kralj. Ne njena gorečnost, ne njeno samo prizadevanje, ampak njegova dejanja. Ker on je ta, ki zapusti vseh 99 ovčk, ne, ki so na varnem, in gre in poišče izgubljeno ovčko. In ko jo najde, se vsi veselijo. In tudi nevesta je ta ovčka, ki je zašla in se sprva upira, brca, se trese, ne? Ampak ko spozna kraljevo srce, je voljna in gre za njim. Ne? In Jezusova nevesta je torej ovčka, katero on nosi in jo pripelje v ta vinski hram, v hran radosti. In potem ona reče, njegov prapor je nad mano ali njegova drža do mene je ljubezen. Ker on ji pravi, sedaj on pravi, ta zastava je prapor ljubezni, ki sem ga naredil kot znak, ki plapola nad teboj in pomeni, da si zaščitena, da si blagoslovljena in prekrita za vso večnost. On ji da znamenje, prapor ljubezni je se vihti nad njo. Si predstavljate podjabljeno, vinski hram, krepijo z kolački. Zakaj jo on, to sem na začetku pozabila vedeti, zakaj jo on krepi s kolački in z jabolkami, z jabolki? Ja, to vam bom zdaj le povedala, zakaj jo krepi. Krepijo zaradi tega, ker da bi lahko spoznavali to ljubezen, da bi lahko spremali še večjo ljubezen, mora on v nas povečati to kapaciteto. To je tudi njegovo dejanje, da v nas povečuje kapaciteto, da spremamo še več ljubezni. To ni naše dejanje. Ne? Zato tam pravi v Efežanom, ne, poglejte, v Efežanom 3:14-19 pravi, zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetostvo v nebesih in na zemlji, naj vam da, ona more dati po bogatstvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. To moramo dobiti, ne? In kasneje pravi, naj Kristus po viri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, v njemu, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšno se pravi spet to štiridimenzionalno ljubezen, kolikšno je širokost, dolgost, visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen. Mi vemo, da nas on ljubi, ampak spoznati, kakšna je ta ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Se pravi, ona more dati kapacitet, to razširjeno kapaciteto, zato ona pravi, okrepčajte me z rozinovimi kolači, poživite me z jabolki, ker sem bolna od ljubezni, jaz si želim te ljubezni, jaz si želim spoznavati to ljubezen, ampak moram biti okrepčana, da jo bom lahko sprejemala. In poglejte, tudi Daniel, ko je hrepenel, poglejte, pravi Daniel 10:19, ko je hrepenel po razodetju, pravi, ko mu je bil poslan angel, ne boj se, mož ljubljeni, spet mu pravi, mož ljubljeni, mir s teboj, bodi močan, da, bodi močan, tako mi je govoril, ko mi je govoril, sem se počutil ukrepljenega in pravi, naj govori moj gospod, kaj ti je ukrepil se me, se pravi, gospod nas krepča po svoji besedi, pravi, ko mi je govoril, okrepil si me, gospod nas okrepča po svoji besedi, nam povečuje kapaciteto, da bi lahko spoznavali njegovo ljubezen in ko jo spoznavamo, se utrjujemo v notranjem človeku in enostavno se napolnjujemo do Božje polnosti, da bi bili sposobni, šele takrat pravi, da smo sposobni za vsako dobro delo. Mi pa hočemo obratno najprej delati dobra dela, potem pa, razumete, če nimamo kapacitete za te stvari, moramo imeti željo, razširjenost srca, Božja ljubezen, spoznavanje, potem smo zmožni delovanja naprej. Dokler pa tega ni, se ne da. Se ne da. Zato spoznati Jezusovo ljubezen je naše številka ena opravilo. Potem nam Gospod kaže naprej, kaj želi od nas. In poglejte, kaj so ta jabolka. Rozinovi kolač, ki sem že rekla na začetku, ne, za okrepčitev. Okrepitev, sam ne pozabite, kako pridemo do rozin. Ko sušimo grozdje. Grozdje pa slika vina, slika svetega duha. Se pravi, to je tudi dar Božji, ne, ali pa tam pravi Pavel, ne, da vam podelim kak milostni dar, ko pridem. Ne. Tudi so darovi v cerkvi, s katerimi se krepčamo. Beseda, spoznanja, darovi ozdravljene. Krepčamo se z vsemi temi rozinovimi kolački, ki vse prihaja od svetega duha, verjamem. Kaj so pa jabolka? To so pa obljube, to so pa Božje obljube. Poglejte, zlata jabolka v srebrnih koši so besede izrečene v pravem času. To pravi pregovori 25.11. Torej, obljube za Božjega otroka pomenijo izhod iz preizkušenj. Zato, poglejte, dva citata vam bom prebrala. Torej, jabolka so Božje obljube. Zato je pod njegovo senco. To je sama jabolka, če si predstavljate, to so Božje obljube gor. Zato je to vse tak sladko, zato biti ukrepčan s temi jabolkami pomeni, da lahko greš naprej v življenje, da lahko deluješ, ne, ker imaš obljube. In meni je tako lepo, danes smo poslušali eno pesem, ki bi jo zelo rada prevedla, ko pravi, še prednje prišlo do preizkušnje, je Gospod že pripravil izhod iz nje in to najdemo, zato mi tak velik ta pesem pomeni, ker to najdemo v 1. Korinčanom 10.13. Poglejte, znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči. Čeprav to se včasih človeku zdi diskutabilno, to je že preko malih moči, ampak Gospod ve, ampak bo v preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Se pravi, ob preizkušnji, preizkušnja in izhod, ni preizkušnja, pa dolgo nič. Gospod ima preizkušnjo in izhod, skupaj. Mi vidimo preizkušnjo, on pa vidi oboje, ampak od nas želi zaupanje, da vemo, da pa on ima izhod iz nje. Čeprav se zdi še, ne, in bolj ko se zdi to nemogoče, večje je potem Božja slava, ker večje, ko je naše zaupanje do Gospoda, ne, bolj se on lahko slavi, ker v naši slabotnosti je on močen. Ko smo mi močni, pol ga ne izkazujemo za tako močnega, ker smo mi še vedno tako pomembni. Ne. Če smo pa mi slabotni v smislu tako blagor ubogim v duhu, to pomeni, moje vse je na Jezusu, jaz se na sebe ne zanašam. Ne. In ta podvrženost njegovi voli, da oče, kot je danes moj oči govoril, ne, podvrženost njegovi voli, ti veš boljše. Ta slika, ena risanka, perfektna od Jožefa, ne, ko on pravi, ti veš boljše, ne, ti veš najboljše, jaz se tebi, ne, ne bom več, kaj svem brcal, ne bom ne vem kaj, tebi, tvoji voli se podredim. Ti imaš izhod iz te preizkušnje. Ne? In vemo, da po 10 letih zapora je bil kar drugi v kraljestvu. Jožef. Ne? Potem pa drug citat, ko sem rekla, kar se tiče preizkušnje v 2. Petru 1.3.4. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Prek spoznanja tistega, torej mi z tega drugega citata rečemo, prek spoznanja njegove ljubezni, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, torej vsa jabolka, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno poželivo pokvarjenosti. Torej, z obljubami ubežimo pred vsem tem. To je ta izhod iz preizkušnje, Božje obljube. Ne? Če nam on da, če se znajdemo pred neko preizkušnjo, najdemo v svetu pismo, obljubo in to je naš izhod. Kak bo pa Gospod obrnil situacijo, da bo, ampak to je naš izhod. In potem naprej pravi Šulamka. Njegova levica je pod mojo glavo, njegova desnica me objema. Se pravi, tole je pod glavo, ne, tako jo drži, tako kot otročka, tak jo pa objema. Ne, to smo vsi počeli. Svojim otrokom, svojim, ne vem, komorkoli ga imaš rad, takole ga primeš od spodi ali jo primeš, takole pa objemaš. Ne? Si predstavljate? Mal podobno je tale slikica, se zato imam rada te slikice v teh zadevah. In poglejte, desnica pomeni kaj? Manifestirano Božjo moč, ki jo pa lahko vidimo, čutimo in zaznamo. To je desnica. In mi vemo, da je Gospod ustvarjal svet in to je z Božjo desnico in da je to odraz mogočnosti. Ne, in to lahko, in tudi Gospod, ko ustvarja, ko karkoli dela Božja, ne, in vemo, najboljše, da preberem citate, da ne bom preveč govorila naokol. Psalm 16:11. Daješ mi spoznati pot življenja, se pravi, spoznavamo pot življenja, polnost veselja pred tvojim obličjem, večne radosti na tvoji desnici. Psalm 63:8-9. Zakaj bil si mi v pomoč? V senci tvojih peruti vriska, moja duša se te je oklepala, podpirala me je tvoja desnica. Se pravi, radost je v desnici, moč, podpora. Potem Psalm 118:15-16, glas vriskanja in zmagoslavlja v šatorih pravičnih. Gospodova desnica dela mogočne reči. Gospodova desnica. Gospodova desnica se je vzdignila, Gospodova desnica dela mogočne reči. Se pravi, to je Gospodova desnica manifestirana Božja moč, ki jo lahko vidimo, čutimo, zaznamo. In potem Matej 22:44, Gospod je rekel mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge. In potem spet še zadnjič desnica, Hebrejcem 12:2-3, teh citatov je še več, jaz sem sam nekatere izbrala. Oprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola. Torej, desnico Božje moči. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel toliko nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. To je strašno pomembno premišljevati, kaj je vse Jezus dal skozi, ker to nam je vzorec, da se tudi mi sami ne utrudimo in da ne omagamo. Torej, ko nas Gospod, Božja desnica tako objema, je to objem ljubezni, ne? Sigurnost in tolažba. Zdaj pa, kaj pa s to levico? Ta levica nas pa podpira takole. Ampak poglejte, levica je pa slika nevidnega Božjega delovanja. To je vidno, to je pa nevidno. Ne? In Gospod za nas uresničuje mnoge stvari, ki jih ne vidimo in ne zaznamo. Poglejte, koliko krat nas je rešil kake stvari, preprečil zla, nas je rešil zla, mnogo stvari, ki se jih ne zavedamo, ker so nevidne. In tudi to, da nas ohranja, to je pa slika njegove levice, ki nas podpira. In ko ona tako je, se pravi, poglejte, najprej ukrepljena za temi rozinovimi kolački, nahranjena za jabolkom, v senci, potem v vinskem hramu, ne, potem se pa uleže, ne, občuduje ga, potem jo pa on tako z levo roko ji podpre glavico, z desno jo objame, ne, in to je milje. In ona tako zaspi. In resnično postane prava speča lepotica. Ne. In poglejte, to pa zdaj govori kralj. Jaz sem to mislila skozi, da to govori šolamka. Ni res, to govori kralj. Rotim vas, hčere Jeruzalemske, pri gazelah ali poljskih srnah. Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli, ali ugaja, ali uživa. Torej, z drugimi besedami, ko ona tako zaspi, jo gledajo Jeruzalemske hčere in jo gleda kralj. Ne? Gleda spečo lepotico. In potem jim on reče, da jo ne bi prebudili, ne? Ko je v tej ekstazi prežeta svojim kraljem in od tega vina svetega duha, ne, ne jo zbujati v tej ljubezni. Ne? In poglejte, mnogi kristjani so ljubosumni na druge, ko so te prežeti za Kristo, za to vnemo. Ne? Z vsem tem mi reče, pa to moraš delati, pa to ne delaš, pa to. Pustimo to fazo, da človek izkusi, da posrka vso to ljubezen, da spi ta spanec ljubezni. Ne? In gazela je slika neke nežne živalce. Ne? In gazela tudi hebrejsko pravi, da je slika nebeške vojske. To, da vsem tistim, ki so nežnega duha, nikomor ne škodujejo. In če mi zagledamo tako gazelco, srnco, pa vete, da jo ne bomo, ne, zbudili, če tak nežno gleda in pravi, tako kot ne zbudiš, ne prebudiš to gazelo, tako njo ne jo zbujati. Pustite jo v tem spancu, ker ta spanec potrebuje, ker kmalo bo rekla, rekel kralj, vstani lepotica moja, ne, jo bo zbudil, zato ker ima delo za njo. Ampak zdaj, dokler ta speča lepotica spi, šulamka, ki je prežeta z vsem tem, pustite jo v tem spancu. Ne? In ko jo bo zbudil, bomo videli naslednjič, ali je že pripravljena za naslednje podvige, ali še ni. Ampak to je naš moto. Naše hrepenenje, bodimo prežeti, glejmo na kralja. Ker ko gledamo na kralja, ko spoznavamo njegovo ljubezen, jaz verjamem, da nikoli ne pridemo na tem svetu do stopnje, ko bomo lahko rekli, zdaj pa poznamo 100%, ker pravi, zdaj vidimo kot odsev, potem bomo pa spoznali kot z licem v licu. Ne? Zdaj gledamo kot čez ogledalo. Ampak glejmo čez to ogledalo. Ogledalo je pa Božja beseda. In tisto, kar on nam reče, lepotica moja si, ljubim te, verjamimo temu. Ne? Verjamimo, da smo njegova šaronska roža, da smo Kristusova roža. Verjamimo, da smo lilija, dolinska lilija, ki smo čisti, ki smo nedolžni v njegovih očeh, ne? Ki enostavno brez truda imamo to, kar imamo, plašč pravičnosti, vsa odrešitev Božjo in živimo iz te ljubezni. Ker ko smo v nje, poglejte, ko je žena, ko je dekle zaljubljeno v svojega fanta ali pa fant v dekle, ni treba, da je on reče, zdaj mi pa razmišljaj o meni non stop, delaj ta dela. Razumete? To je hrepenenje njenega srca. Ona bo razmišljala, pa kaj bi še njega razveselilo, ne, pa če on reče, joj, kaj bi lahko prosim to, pa seveda ona gre, pa še zraven mu nekaj drugega naredi. In ravno tako, ko smo mi prevzeti s Kristusom, ko gledamo lepoto kralja, pa ne, da bo problem prideti ali pa ne vem, karkoli nam on reče, mi bomo to naredili, pa še mnogo več. Kadar pa tega ni, je pa samo indikator, da nismo prevzeti, da ne menimo dovolj času občudovanju našega kralja. Ker naš kralj je, kak pravi, najlepši, očarljiv, najlepši med mladeniči, kakor jablana med gozdnim drevjem. Ne? Mnogi so lahko postavni, ampak naš je najbolj postavn. Naš je najboljši, ima ključe podzemlja in ključe nebes, ključe vsega. Gospod nad gospodi, kralj nad kralji. In Gospod nas naj vse blagoslovi v tej misli.